Бүгін Ижауда Россия президентінің Идел бойы федераль округындағы тұлу әкәлетлі уәкілі Игорь Комаров округ советі ұтырышын ұздырды. Онда иқтисатының үстірінің актуал мәсәлләрі, санкциялар шартларында граждандарға хәм бизнесқа ердәм итінің түбәк шаралары, Идел бойы федераль округында мәдәниет ил-күлем проектын ғәмәлгә ашыру турында фикер алыштылар. Видео элемтә буенча ұтырыш ішіндә Татарстан Республикасы президенті Рөстәм Миңнеханов қатнашты. Игорь Комаров билгеләп үткәнчә, тулайым Идел бойы федераль округы буенча вазгыять чагыштырмача тутрыклылык белән характерлана һәм гомум Россия тенденцияләренә туры килә. Халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм күрсәтү чараларын актив гамәлгә ашырырга кирәк. Агымдагы шартларда шулай ук кешеләр өчен социаль хезмәт күрсәтүләрдән файдалану мөмкинлеген саклап калу һәм гражданнарның төрле категорияләренә өстәмә адреслы ярдәм күрсәтү мөһим, диде Игорь Комаров. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Иран Ислам Республикасының Гөлистан провинциясы губернаторы Али Мөхәббәт Занхан белән очрашты. Очрашу Казан Кремлендә узды. Татарстан һәм Иранның бай тарихи, икътисади һәм мәдәни багланышлары бар. Хезмәттәшлек буенча зур тәҗрибә тупланган, диде Татарстан президенты. Аның сүзләренә караганда, Татарстан белән Иран арасында делегацияләрнең үзара визитлары гамәлгә ашырыла, ныклы партнерлык мөнәсәбәтләре урнаштырыла. Үзара мөнәсәбәтләр үсешенә Иранның Казандагы генераль консулыгының күп еллык эше, сәүдә хезмәттәшлеге турында меморандум, шулай ук Татарстан белән Иран провинцияләре арасында актив хезмәттәшлек ярдәм итә. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, пандемияга кадәр Тәһран-Казан туры һава юллары гамәлгә ашырылды. Төрле елларда Татарстан компанияләре Иранда, шул исәптән КАМАЗ, Татнефть, Казан вертолетлар заводы да үз проектларын тормышка ашырдылар. Рөстәм Миңнеханов кыскача Татарстан Республикасының икътисады һәм инвестиция потенциалы, сәнәгатьнең төп тармаклары һәм бизнес проектларын үстерү өчен булган инфраструктура турында сөйләде. Казанда Агро-Волга халыгара агросәнәгать күргәзмәсе чаралары дәвам итә. Иртәгә күргәзмәшендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашачак. Бу хакта бүген журналистлар белән брифингта Татарстан президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте.
Республика президенты халыгара агросәнәгать күргәзмәсе Агро-Волга 2022 кысаларындагы чараларда катнашырга планлаштыра. Ул 6 июльдан инде башланды. Күргәзмәдә Россиянең 41 төбәгеннән 350-дән артык компания булыр дип көтелә. Анда бөтен Россиядән һәм чит илләрдән 15 меңгә якын белгеч һәм агросәнәгать тармагы җитәкчеләре киләчәк дип көтелә. Тәҗрибәле кырларда 30-дан артык компаниус казанышларын селекциядә, ашламалар һәм яклау чаралары өлкәсендә төрлелеген күрсәтерләр. Бу чара кысаларында шулай ук автомобильләр тапшырылачак, бу инде традицион рәвештә. Татарстан Республикасының кулланучылар кооперациясе оешмалары өчен 16 махсус автотранспорт берәмлеге автолавка булачак. Узган 4 елда килсәк, Татарстан Республикасында кулланучылар кооперациясе оешмаларына 84 махсуслаштырылган транспорт чарасы бирелде. Инде сүз уңаеннан Татарстан кулланучылар оешмалары берлеге составында бүгенге көндә 12 район кулланучылар җәмгыяте һәм берлекләре керә, 43 кулланучылар җәмгыяте, 45 кулланучылар кооперативы, җаваплыгы чикләнгән 34 җәмгыять, 12 кооператив уртак эшчәнлек алып бара. Һәм инде монда әйтеп китәргә кирәк, Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургалич Миңнеханов күрсәтмәсе нигезендә кулланучылар кооперациясе оешмалары барлык 43 муниципаль районда да торгызылды бүгенге көндә. Һәм инде Татарстан кулланучылар җәмгыятьләре берлеге оешмалары эшчәнлегенең төп юнәлешләре сез инде белгәнегезчә, ул беренчедән авыл хуҗалыгы продукциясен әзерләү һәм инде ваклап сату, җитештерү һәм җәмәгатьне туклануы дип куелган.
Ә 10 июльдә Рөстәм Миңнеханов Әлки районының Хузангай авылында узачак Уяв Чуваш мәдәнияте бәйрәмендә катнашачак. Биредә Чуваш халык шагыйре Пётр Хузангайның шигъриятенә нигезләнгән җырлы биюле программа әзерләнә. Чарага КПРФ лидеры Геннадий Зюгановның килүе дә көтелә.
Бу атнада Чуваш мәдәниятенең иң якты бәйрәмнәре Уяв була. Ул гадәттә чәчү эшләре тәмамланганнан соң уза. Быел бәйрәм Әлки районында танылган Чуваш шагыйре Пётр Хузангайның туган ягында узачак. 115 яшь тулды. Бәйрәм чараларында Татарстан һәм Россия Федерациясе төбәкләреннән 100гә якын Чуваш халык башкаручылар һәм этнографик ансамбльләр катнашачак. Рөстәм Нургалевич бу бәйрәмгә ел саен килә, бу елны да планлаштыра, андый планнар бар безнең. Моннан тыш чарага күрше төбәкләрнең берничә губернаторы килер дип көтелә. Ул инде беренчедән Чуваш Республикасы һәм Ульяновскинан КПРФ үзәк комитеты рәисе Геннадий Зюгановның катнашуында КТЛ өлкәсенең планнары турында инде әйтеп китте. Бәйрәм дәвамында чуваш традицион кухнясы ризыклары белән гастрономия рәтләре, уяк бәйрәменең бренделанган эшләнмәләре белән сәүдә рәтләре эшләячәк. Бәйрәм Казакагуа йоласы белән ачылачак. Бу инде яхшы эшнең башлануы дигәнен аңлата. Бәйрәмнең кульминациясе гадәттәгечә уякның борынгы җырларын җырлап башкарган зур хоровод булачак. Бу бәйрәмнең инде халык традицияләре нигезендә кешеләрне берләштерү символы булган иң якты элементы була дип көтелә.
6-нче чакырылыш Дәүләт Советының 33-нче язгы сессиянең йомгаклау утырышы киләсе атнада 14-нче июльдә булам. Парламент президиумы утырышында шундый карар кабул ителдем. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сайлау кампанияләре чорында килгән гражданнар наказларын үтәү мәсьәләләренә аерым тукталды. Республика муниципалитетларында зона киңәшмәләре сессиясе тәмамланды. Аларның нәтиҗәләре буенча расланган юл карталарына үзгәрешләр кертү буенча тәкъдимнәр эшләнә. Бу эш белән без максатчан рәвештә шөгыльләнергә тиеш. Өстәвенә республикада ул президент һәм хөкүмәт ярдәме белән алып барыла дип басым ясады Фәрит Мөхәммәтшин. Парламент утырышында Россия Федерациясе субъектларының дәүләт символларына ихтирамсызлык күренешләренә кагылышлы хукук бозулар өчен административ җаваплылык билгеләү турында Дәүләт Советының закон чыгару инициативасы каралачак. Хөкүмәт сәгате кысаларында депутатлар республиканың экология һәм табигый ресурслар министры Александр Шадриковның Татарстан Республикасы территориясендә экология ил күләм проектына керүче Иделне чистарту федераль проектын гамәлгә ашыру турында мәгълүматын тыңлаячак. 33-нче утырышта шулай ук парламентның 2022 елның беренче ярты еллыгындагы эшенә йомгак ясалачак. Бу мәсьәлә буенча мәгълүматны Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин тәкъдим итәчәк. Президиум утырышында Фәрит Мөхәммәтшин Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиленең рәхмәт хаты белән бүләкләнде. Рәхмәт хатын Татарстан Республикасы буенча баш федераль инспектор Виктор Демидов тапшырды. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 8-нче июль җомга көнне Татарстанда язучан болытлы һава, төнлә яумчымнарсыз, көндез һәм кичен урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен булу ихтимал. Көньяктан талгын җил, яшен вакытында тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 10 градустан алып 15 градуска кадәр, көнбатыш районнарда 19 градус, көндез 27 градустан алып 32 градуска кадәр җылы.